Arcadia. Durante toda a miña vida andei a soñar longa e fondamente coa Arcadia maravillosa, lonxana e lexendaria. Viaxei a Grecia e con ollos atentos e avarentos contemplei a Arcadia. É unha paisaxe de oliveiras e penedos, gris e brava, onde hai un pobo pequeno e miserento chamado Paradisos, nada menos. Todo era árido, pobre e desolado. Entón, pechei os ollos cara fora e abrínos cara dentro, e puden ollar a Arcadia, feliz e verdadeira.